Hjemme hos mange af jer lyttere står der nok sådan et her.
Juletræet med sin pynt venter på, vi får begyndt.
Et pyntet juletræ. Men hvad lægger du vægt på, når du udvælger årets juletræ til din stue? Er det den grønne farve?
Aldrig har det været så grønt. Aldrig har det været så kønt.
Eller er det juletræets højde, som er vigtigst for dig? Grenenes symmetri, nålenes tæthed og tykkhed, eller måske duften? Det mest almindelige og populære juletræ herhjemme er normandsgranen. Men der er bare ikke særlig meget duft i en normandsgran. Normandsgranen er forældet gennem årtier med fokus på især, hvor gode træerne er til ikke at drysse nåle. Granduften, den er ikke forældet frem, og dermed dufter noget af det mest jule, vi kender, nemlig juletræet, ikke rigtigt af noget for mange af os. Hvad lugtesansen egentlig betyder for oplevelsen af virkeligheden herunder oplevelsen af julen, det kan du høre mere om her i anden time af K-Live. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen. Ja, vi begynder altså med duften af jul. Alexander Vik Fjeldstad, læge og lektor i lugte- og smagssans ved Aarhus Universitet. Hej.
Hej.
Og Caroline Nyvang, kulturhistoriker ved Det Kongelige Bibliotek. Velkommen til dig.
Tak. God eftermiddag.
Caroline Nyvang, hvor vigtig er duften af gran for dig, når du køber juletræ?
Jamen, ikke særlig vigtigt viser det sig. Der var en masse andre parametre, der afgjorde, at vi faktisk endte med et normandsgrantræ. Det tror jeg, de fleste af os kan genkende. Vi bruger forskellige sanser til ligesom at genskabe sådan en særlig fornemmelse af julen. Og der har vi altså sprunget duftesansen over i mit hjem.
Hvorfor er duften ikke det vigtigste for flertallet, når vi køber juletræer, Caroline?
Jamen, der er jo mange ting på spil. Et juletræ handler både om højde og drøjde og farve, som du også var inde på. Så der er rigtig mange sanseindtryk, vi bringer i spil. Og i den forbindelse, der tror jeg, at det er rigtig vigtigt for os, at træet også gør sig godt på billeder i en tid, hvor vi er blevet mere visuelt orienteret.
Hmm. Alexander Vik Fjeldstad, hvorfor tror du, at vi vælger flotte, men nærmest duftløse juletræer?
Når vi står ude i kulden og kigger på juletræer, så er det generelt, at der ikke er særlig mange dufte i vores omgivelser. Fordi de bliver jo, der bliver mange flere dufte, når det bliver varmt, og en masse processer går i gang, og de her duftmolekyler bliver mere flyvske. Så det vil sige, når vi står derude og skal vælge det, så er det faktisk ikke, fordi det dufter så voldsomt meget. Men forskellen kommer så, når det kommer ind i en varm stue. Men det er jo ikke der, vi køber træet.
Nej, det er jo det. Så hvis det ikke er i træet, Alexander, hvor ligger julens dufte så gemt?
Og de er jo over det hele, netop fordi det er en kold tid, hvor der ikke er så mange andre dufte. Så når vi går ned ad gågaden, så bliver der brændt mandler, der er gløgg, der bliver varmet op. Når vi åbner døren sådan til et hjem, hvor vi skal på besøg, jamen, så er der altid en eller anden duft af julesmokager eller et eller andet, der sådan brager frem igennem døren, fra man har gået ud i kulden og slet ikke fået nogen dufte i næsen. Så man kan sige, at det er jo sådan virkelig essensen i det her, alle de her julekoderier, alle de her traditioner, alle de her minder om jul. Det er bare lugtesansens højtid.
Og Caroline Nyvang, hvad vil du sige, hvad er det for nogle dufte, vi forbinder med jul?
Jamen, det er jo alt muligt. Det er krydderier som anis, kanel, kardemomme, vanilje osv. Og så er der også rigtig mange, der pynter op med appelsiner. Så det er også en duft, vi kan genkende i julen. Så nogle af de ting, Alexander var inde på, altså de her varme vindrikke og mandler osv.
Ja, hvorfor foretrækker vi de her kraftige krydderdufte i julen, Caroline?
Jamen, altså, vi har jo fejret jul i Norden i over 1000 år. Og selvom den har ændret sig over tid, så har det til alle tider været sådan et gennemgående tema, at vi skulle spise godt. Og krydderier har meget længe været associeret med sådan en udsøgt luksus. Og selv efter krydderierne blev langt billigere og mere tilgængelige for den brede befolkning, så opfatter vi det særligt som noget, der er sådan essensen af en ægte julefejring.
Hmm. Er der også nogle praktiske årsager til, at vi spiser krydret i juledagene?
Ja, der er rigtig mange gode grunde til, hvorfor at, det er en god idé at bruge lidt ekstra krydderi i julen. Altså, udover den her kulturhistoriske forklaring om, at vi dyrker det som en særlig nostalgi, så er der også nogle biologiske forklaringer, altså, som er lidt mere uromantiske. Altså, de forskellige krydderier har nemlig også vist sig at være med til at nedsætte både kolesterolindholdet og sukkerniveauet i blodet. Ja, det kan man jo sige, det er ganske praktisk netop i juletiden.
Alexander Vig Fjeldsted, hvorfor har vi egentlig sådan nogle unikke dufte ved julen, altså som er forbundet med december og jul?
Ja, man kan sige, at det bunder jo, netop som der lige blev sagt, i traditionerne omkring det, og det er nogle lidt karakteristiske ting, vi spiser i julen, som vi ikke kunne finde på at spise på andre årstider. Og der er det jo sådan, at de nye duftminder, man får, som er koblet til en meget positiv, men i så egentlig også meget negativ oplevelse, men de bliver ligesom indkodet i os, fordi lugtesansen er så tæt koblet til hukommelse. Så den der gamle fortælling med, at man smager noget saft og bliver taget med hjem til bedstemors have, jamen den gælder jo for alvor i julen, fordi der har vi de her meget karakteristiske dufte, som vi ikke får på andre tidspunkter, som så er koblet til nogle fantastiske oplevelser, hvor alle har fri, og man får gaver, og alle hygger sig, og det er sjovt.
Hvis man ser sådan lægeligt på det, Alexander, hvilke centre i hjernen er det så, der bliver aktiveret af kanel og kardemomme?
Jamen, man kan sige, det er jo nydelse. Det er nydelsescentrene, og egentlig også frygtcentrene. Det er der, lugtesansen virkelig kommer ind og aktiverer. Og der er det jo især nydelsescentrene og hukommelsen, som ligger tæt koblet med lugtesansen også. Og man kan sige, faktisk når vi snakker sådan krydderier, så er det universelt mest velduftende, den mest velduftende ting, er faktisk vanilje i den vestlige del af verden.
Caroline, hvordan har vores forhold til julens dufte ændret sig over tid?
Jamen, i virkeligheden har de ikke ændret sig særlig meget, fordi som vi talte om lige før, så har krydderier udgjort sådan et centralt element i julefejringen, i hvert fald helt tilbage fra 1500-tallet. Og da julen sådan blev gennemtraditionaliseret i 1800-tallet, så var det vi egentlig ret fastlåste på de smagsindtryk og de dufte, vi oplever i julen. Så i virkeligheden ret lidt.
Mm. Alexander, så duftene, der er relateret til julen, er de samme, men vores forhold til lugte, de er anderledes nu end tilbage i historien. Hvordan det?
Ja, man kan sige, det er jo, det ændrer sig rigtig meget, hvordan både vi lugter og vi opfatter lugte. Og går man tilbage i tiden, så behøver man ikke gå længere tilbage end 2007, så måtte man ryge på DSB-tog, og 97, så måtte man ryge i SAS-fly. Og på den måde, jamen, så kan man sige, så ændrer den der tolerance, vi har over for negativ lugte sig. Går man et par hundrede år tilbage, så var der måske ikke kloakker i byerne, hvor man så ligesom bare smed det ud på gaden. Og den stank, der har været der, vil nutidens næser jo simpelthen nærmest ikke kunne holde ud at være i. Så på den måde, så er vi sådan måske lidt tendens til at have lidt renere duftbillede omkring os. Men altså, vi har stadigvæk mange af de samme ting, som fremkalder nydelse. Og det er jo noget, som også er stærkt koblet til andre sanseindtryk, også til den søde smag. Det er jo meget let at få nydelse ind på den måde, så det vil sige, at de ting, der dufter af noget sødt, bliver også tit koblet som en positiv duft.
Alexander, julen, det er jo en kristen højtid. Hvad står der i Bibelen om dufte og julen?
Jamen, det er ret sjovt, fordi i Bibelen, der står der næsten 200 gange nævnt noget med duft, velduft, lugt eller røgelse. Og på den måde, så kan man sige, så illustrerer det lidt, at dengang spillede det faktisk en stor rolle. Altså man kan sige, at de tre vise mænd, da de kom og gav gaver, jamen så var det røgelse og myre, som begge to er dufte, og så guld. Sådan ligesom på niveau med. Og det sætter jo tingene lidt i perspektiv, ikke? Også en dag som i dag, hvor man bare kan gå ned og købe en bunke stjerneanis til en 10'er i Rema. Men dengang, så var der jo ekstremt værdifuldt nogle af de her dufte og nogle af de her røgelseselementer, man brugte.
Caroline, det er jo egentlig lidt fjollet, at vi sådan putter træer ind i stuen. Men vi gør det alle sammen alligevel. Hvorfor har vi brug for de her traditioner?
Forskning viser, at vi har brug for de her brud med hverdagen, fordi de giver os sådan en tiltrængt pause i et ellers ret travlt år. Og det tror jeg ikke er mere tydeligt, end når det kommer til julen, der sådan er den helt store deadline for alting nærmest. Og derfor tror jeg også, at vi på bedste beskub forsøger netop at få julen til at adskille sig fra hverdagene. Men samtidig skal de, som vi også har været inde på, jo alligevel ligne noget, vi kender, nemlig den forgangne års jul. Og til det formål, der bruger vi altså alle vores sanser, ikke kun duftesansen og lugtesansen. Vi bruger vores synssans, vores høresans, vores følesans, vores smagsans. Altså julen skal lyde på en bestemt måde, men den skal også se ud på en helt bestemt måde. Der er juletræet helt centralt, og siden 1800-tallet har det også været det helt håndgribelige omdrejningspunkt for vores julefejring den 24. december.
Og når vi skal ned i min familie og vælge juletræ, så kan der godt være ret mange følelser på spil. Nogen vil gerne ramme loftshøjden, og nogen vil gerne have lidt smalt, og en vil have det ikke drysser, så det ikke bliver for rodet og snavset og sådan noget. Hvorfor er der så store følelser på spil, når vi skal vælge juletræer? Karoline?
Jamen altså, julen er jo generelt bare en højtid, der bringer følelserne i spil, netop fordi vi kommer med hver vores forventning om, hvordan en rigtig jul ser ud, fordi vi kommer fra forskellige familier. Og så er der samtidig den her store historie om alle de traditioner, vi har til fælles. Så derfor er der meget på spil, når man skal indrette sig i julen, fordi det skal helst ligne noget, vi alle sammen kender. Og det kan godt skabe nogle skærmysler rundt omkring.
Karoline, på sociale medier, der kan man jo ikke sådan rigtig fornemme med grænduften. Tror du, alle de her billeder, vi tager og ser på, du var lidt inde på det i starten, at det gør, at vi ligesom er mere optaget af, at træet stimulerer vores visuelle sans frem for lugtesansen?
Helt klart, og det kan i hvert fald være med til at forklare, hvorfor Normandsgranen har vundet i det her kapløb i år. Fordi det er netop et træ, der holder sig grønt længe. Og det drysser også meget lidt. Så det er helt klart, at det er et træ, der gør sig særlig godt på billeder. Og så har det også den her særlige juletræsagtige form, som vi også kan se i hele mytologien omkring julen, i tegneserier, julekalendere osv. Det ligner et rigtigt juletræ.
Alexander, det juletræssælger, de bruger sig ikke dufte sådan kommercielt til at sælge deres træer, som det vigtigste trick i hvert fald. Hvordan bruger man vores forhold til juledufte kommercielt ellers?
Jamen, det er jo en meget smart måde, hvis man formår at bruge det rigtigt, at gå ind og påvirke folk lidt ubevidst. Fordi man kan faktisk få folk til at ændre deres handlemønstre og deres tanker omkring noget ved at tilsætte lidt lugt. Man kan jo sige, at der er jo nærmest ikke en bil, hverken ny eller gammel, der bliver solgt, uden at den dufter en ny bil. Og ny bil duften oprindeligt, det var jo sådan rester af de der kemiske processer. Nu her er det jo et produkt af marketingsafdelingen, der simpelthen har lavet en bilparfume, der hedder Ny Bil, og så har de ligesom lavet en, som sælger bedst muligt. Så de formår at bruge den, men man kan sige, at den kan også bruges i andre sammenhænge. Og vi bruger også sådan en græn i vores juledekorationer herhjemme, og især når børnene har lavet den, så kan det jo godt komme lidt tæt på lyset, hvis det sådan lige er sat lidt sådan meget intenst op, eller så kommer der jo faktisk en dejlig grænduft ud af det.
Så det kunne være et tip at købe en anden slags græn, som dufter lidt mere, og så lave en juledekoration, hvis man gerne vil have den her grænduft ind i stuen.
Ja, lige præcis.
Er det noget, du tænker over, Alexander, som duftforsker, at få de her bestemte juledufte ind i dit hjem?
Ja, det er jo, jeg synes, det er en vigtig del af det, og jeg er så velsignet at have to børn, som faktisk er rigtig dygtige til det, og min kone, hun er også sådan irriterende nok dygtigere end mig til at lugte. Så der er faktisk, vi snakker rigtig meget om lugt herhjemme, og nørder lidt i det, fordi man kan sige, det er en stand, hvis man ikke aktivt søger det, så går man faktisk glip af rigtig, rigtig meget nydelse i hverdagen, og rigtig meget informationer omkring sine omgivelser.
Jamen altså, vi må hjem og dyrke vores dufte- og lugtesans. Tusind tak, Karoline Nyvang, kulturhistoriker ved Det Kongelige Bibliotek, og Alexander Vik Fjeldstad, læge og lektor i lugte- og smagssans ved Aarhus Universitet. Og god jul.
Selv tak, og god jul.
Tak.
God jul.
Nu skal vi til andet afsnit i vores lille juleserie Emil og de truede arter. Det er et improviseret radiodrama med satiriske elementer, hvor forfatter og tv-vært Emil Milang giver mikrofonen til de dyre- og plantearter, der risikerer at uddø fra den danske natur. I det her afsnit deler Emil og den truede lampesnegl en spirituel og dybdegående snak. For hvordan ender det hele som en klat på parkeringspladsen, eller i de evige mosmarker?
Jeg ved altså ikke, om det lykkes i dag. Det må jeg sige. Det er... Oh, Jeg har været ude at gå i en skov et sted på Sjælland mellem Kalundborg og Holbæk. Det er en ganske almindelig skov med løvfældende bøg og eg. Det her sted er ligesom... Ja, det er jo uberørt skov, vil jeg nærmest kalde det. Det er jo sådan, jeg forestiller mig, at skovene har suttet i oldtidens Danmark. Altså, der er en mystisk aura, når man er herude, hvor mennesket ikke ligesom har sat sit fingeraftryk så stort. Men før jeg fortæller dig mere om selve stedet, så er der noget, jeg gerne lige vil vise dig. For ser du, i den her skov, der er der en lysning, og i den lysning, der er der en træstup, og i den træstup, der er der en fordybning. Og jeg ved, at den træstup gemmer på en hemmelighed. Jeg står her og kigger ind bag en fordybning i et gammelt dødt træ. Stort set alle, der færdes herude, vil passere forbi uden at tage yderligere notits af den. Men hvis man stopper op og ser nærmere, så vil man måske kunne være heldig at finde et meget sjældent og næsten helt glemt væsen. Der er bænkebider. Der er mos. Jeg skal se, hvad er det der? Det er ikke den. For her, lige her, på det her tilsyneladende helt almindelige sted, der bor lampesnegl. Velkommen til Emil og de troede arter. Med mig der har jeg Vicky Knudsen. Du er tilbage.
Yes.
Hej Vicky.
Hej.
Vores faste naturekspert.
Mm-hmm.
I denne her episode, der skal jeg ud på en slags detektivarbejde, forestiller jeg mig.
Ja.
Den art, jeg skal snakke med i dag, det er for det første en lille, meget sjælden og meget lyssky art.
Mm-hmm.
Den slags, man kun finder, hvis man kigger rigtig godt efter. Og derfor tænker jeg, at jeg kommer på en lidt større opgave med rent faktisk at opstøve et eksemplar.
Ja.
Kan du ikke lige hjælpe mig med, når jeg render ud i naturen nu på den her mission for at finde den her art?
Mm.
Hvordan genkender jeg lampesneglen?
Altså, den er jo netop et perfekt billede på alt det, vi faktisk altid overser. Alle de arter, der er gode til at gemme sig, eller ikke er så store, eller er super kamufleret. Og lampesneglen lever næsten op til alle kriterierne. Her skal du decideret frem med lupen. Den er lige under 2 cm. Og det, der så er lidt specielt ved den, når vi ser de her snegle med hus for os, så er det sådan et, helt ligesom en kanelsnegl. Det er lampesneglen også, men den er ligesom mere fladtrykt.
Mm.
Og du skal kigge rigtig godt efter i revner og sprækker, for eksempel ude i en god løvskov.
Mm.
Den er nemlig rigtig god til at gemme sig. Og det er derfor, den simpelthen har den her form. Den er ekstremt god til at kravle ind i små sprækker, og så sidde der, tryk dig godt, hvor der måske ikke er plads til de lidt større snegle.
Jeg leder efter et lille dyr, som... Nej! Har jeg seriøst lige trådt på? Det var ikke den. Det var bare sådan en almindelig snegl. Så husk lov. Det skulle vise sig at være sværere, end jeg havde regnet med det her. Jeg ved ikke. Jeg synes godt nok, jeg har været ved mange træstube og kigget i mange fordybninger. Prøv at fjerne noget af det her. For helvede. Og noget bænkebiderværk her, men altså... Men det er godt med mos. Hvad er det her? Jeg håber ikke lidt. Lad os se her. Jeg tror fandme, jeg har fundet. Må jeg forstyrre dig?
Jeg bliver helt forskrækket, at du kom der.
Undskyld, det var virkelig ikke meningen.
Jeg fik et chokolade der, at du kom lige ind i. Man går stille og roligt i sit eget slimspor, og så kommer du væltende hen fra højre. Du er jo ikke en lille en, der kommer i mit synsfelt.
Nej.
Skal du vide. Ja. Du skal bare vide, når du går rundt, hvilken impact du har. Men hvad kan jeg gøre for dig? Har lidt travlt.
Er du en lampesnegl?
Jeg bliver så træt af det navn. Det har en tendens til, ikke? At kalde ting, som I synes. Så skal man hedde lampesnegl. Men jeg hedder, hvis du er interesseret, Helicicona lapisida, og jeg mister jo halvdelen af mit liv bare ved at sige mit navn, så men det er mit navn, men altså, lampesnavl, whatever, go ahead.
Okay, men prøv at høre, jeg er enormt glad for at se dig, faktisk, fordi jeg er taget her under turen for at finde dig, faktisk.
Nå, jeg har lidt travlt, så hvis du kan sætte tempoet en smule op, det er ikke for at stresse dig, men...
Du har travlt?
Jeg er utrolig travlt. Jamen, jeg ved godt, at I siger, at snegle bevæger sig langsomt. Men selvom man bevæger sig langsomt, så kan man godt synes, at livet går for hurtigt.
Du virker også en lille smule opkørt. Altså, hvad skal du nå?
Jamen, hvad jeg skal nå? I øjeblikket er jeg på vej henover. Jeg er i tvivl, om jeg skal gå til højre eller venstre på det her træ. Det er store beslutninger. Men hvad er den hurtigste vej rundt om det her træ? Jeg ved, der er mos på den anden side, og jeg skal have det mos. Så jeg tæller lidt på fingrene der.
Lige når du siger, at du ikke har så meget tid, ja. Hvad tænker du med det?
Nej, men det ved du jo ikke. Du er bare et menneske. Men jeg har jo cirka 2 år at gøre godt med i mit liv. Og du har. Hvor mange er det, I har i mennesker?
Ja, skal vi sige 75, 80, 85 år?
Der kan du se. Forstår du, hvad jeg mener? Det, jeg når på 2 år, det har du 75 år til. Det sætter det i perspektiv, ikke også? Det siger noget om, hvad jeg skal nå. Altså, det her interview er raskvæk taget 5 år af mit liv i menneskeår.
Hold da op!
Ja, så bare for at sige det. Men ja, jeg bliver bare ved.
Hvad er det, der gør, at lampesneglen er en troet art i Danmark?
Lampesneglen, den kan rigtig godt lide mikroalger. Så man finder den tit, hvor der er larver og mosser. Og det er for eksempel gamle stengager, men det kan også være en gammel løvskov. Så hvis den lever af nogle mikroalger, hvor at de simpelthen har det svært af en årsag, nemlig at de er ret sarte over for forurening. Og mange har måske hørt om syreregn og stigende forurening, luftforurening, og det påvirker altså rigtig, rigtig, rigtig mange mikroalger. Så hvis de ikke kan tåle den her øgede forurening, jamen så dør de, og så er der selvfølgelig ikke mad til lampesneglen. Hvis de så samtidig lever steder, som vi ikke er så gode til at passe på, for eksempel gamle løvskov eller stengager, jamen så er der flere problemer, der gør, at lampesneglens habitater og mad forsvinder lidt hånd i hånd. Og så kan du måske tænke, jamen behøves det være gamle træer? Fordi vi har jo masser af nyplantede skove. Men larver og mosser vokser ekstremt langsomt. Du mødte ro fedt mus.
Det er rigtigt, ja.
De har ikke travlt. Og de er altså bare gladest for gamle træer. Ligesom rigtig mange andre arter er. Så jo ældre et træ er, jo flere arter har det faktisk knyttet til sig. Lampesneglen er en blandt mange, mange, mange hundrede arter, som er helt tosset med gamle træer, som faktisk er måske lige ved at stille deres små bogstaveligt talt træsko her og være ved at dø. Fordi et dødt træ er faktisk et sprællevende træ.
Så i virkeligheden, så er det måske, man kunne måske male det lidt som sådan en kædereaktion af skod. Mm. Altså at i virkeligheden lampesneglen er offer for en lang kæde af altså med en super ærgerlige omstændigheder.
Ja.
Ja, okay. Jeg kan jo starte med at spørge, hvordan har du det herude? Hvor det, er det her, du ligesom hører til, vil man sige det?
Altså, det her område her, hvis du ser hen fra det træ,
ja,
til det træ,
ja,
derovre, og så det træ, vi er ved her. Det er jo, det er næsten uoverskueligt.
Ja, det er en 40 kvadratmeter eller sådan noget.
Ja, det skal nok være. Det er jo voldsomt meget. Og her har jeg, jeg startede derovre.
Ja.
Der bliver lagt. Så er jeg jo her, hvor vi er lige nu, sådan cirka halvvejs i livet. Så sikke et liv.
Ja, det er det er alligevel noget af en tur.
Altså, har du været derover? Det er jo et helt andet område, hvis du prøver at gå derover.
Ja.
Helt helt andet område. Ja, prøv det, hvis du får tiden dag, ja. så se, om du kan nå det over.
Ja, det kan da godt være, at jeg lige skal tjekke det ud. Jeg skal spørge dig, om du kender til det, der i menneskenes verden bliver kaldt for rødlisten.
Hvad for en gang til?
Rødlisten.
Rødlisten? Er det en snegl?
Nej, det er ikke en snegl. Det er en form for et opslagsværk, en liste med forskellige dyre- og plantearter, der er skrevet op, som en oversigt over de arter, som faktisk ikke trives så godt i Danmark, og som står til måske at forsvinde. Altså, ligesom er truet, udrydningstruet her lokalt.
Og hvad skal listen? Jeg forstår det med arterne, og hvad skal listen?
Jamen altså, listen skal bare være en oversigt. Det skal ligesom være til...
Har I det meget med lister? Eller hvad?
Ja,
bruger I det meget?
Ja, det vil sige, altså vi i det hele taget kan vi godt lide at være og styre ting, ikke? Det,
ja. Ja, og går det godt med det?
På nogle punkter jo, og på nogle punkter nej. Og lige det her tilfælde, der vil jeg jo nok sige nej.
Nej.
Fordi vi kan jo se, at den måde, mennesket er på jorden, måske har nogle lidt negative indflydelser på, hvordan det går.
Med. Men listen hjælper?
Listen gør i hvert fald muligt at se, hvor vi skal sætte ind. Aha. Så jeg tænker det her med, nu kommer jeg ligesom og fortæller dig, at lampesneglen som art i Danmark måske i værste fald ikke har så lang tid tilbage i naturen. Hvad gør det ved dig? Altså, hvad tænker du om den information?
Altså, jeg kan faktisk mærke, at jeg bliver lidt stresset over, at du siger det. Ikke så meget tid tilbage.
Det kan være svært at sige præcis, hvor lang tid sådan noget tager, men i hvert fald så går det den forkerte vej i forhold til, at leveforholdene for lampesneglen er...
Gud. Så det bliver dem, der uddør, siger du simpelthen. Uddør! Jamen, hvem kan finde på sådan noget? Så må I jo gøre noget. Jamen, I må da skynde jer at gøre noget.
Ja. Og det synes jeg er rigtigt.
Det er forfærdeligt. Jamen, det er jo da fuldstændig forfærdeligt. Gud, hvor bliver jeg? Undskyld. Jeg kan bare mærke tanken om, det gør mig sgu deprimeret.
Deprimeret, ja. Ja. Altså, jeg skal sige, det er jo ikke sikkert, at det her sker lige om lidt overhovedet, men det er klart, at jeg ved ikke, at altså, gør du da normalt nogle tanker om sådan, og jeg er jo ikke, fordi jeg har lyst til at ødelægge din dag her, eller...
Nej, det har du lidt gjort, kan jeg mærke, desværre. Ja. Den er svær lige at ryste af sig, kan jeg mærke, men...
Gør du da nogle tanker generelt om...
Trækker mig lige et øjeblik ind. Må jeg få et øjeblik for mig selv?
Ja, selvfølgelig.
Bare lige, jeg trækker mig et øjeblik ind. Vi ses.
Jeg har tænkt meget over det her program, siden vi lavede den første episode, og der var sådan et billede, der ramte mig forleden dag, at på en måde, så kan man jo godt sige, at der foregår sådan et langsomt mord på naturen. Eller i hvert fald, det er fordi, jeg tænker, at jeg skal jo ud og tale med nogle arter, og hvor jeg kan jo konfrontere dem med en rimelig hård sandhed, som de måske ikke ved noget om, altså hvor slemt det egentlig står til for lige netop deres art. Og der synes jeg bare, der er noget meget eksistentielt, man kan bringe på banen, sådan i forhold til, hey, nu fortæller jeg dig, at det måske går den forkerte vej. Hvordan forholder du dig til dit eget endeligt? Altså i virkeligheden, er lampesneglen bange for at dø?
Ja.
Kunne der være noget interessant i det måske?
Ja, altså er du selv bange for at dø?
Om jeg selv er bange for døden? Det er måske et meget sjovt spørgsmål. Det korte svar er nej, faktisk. Jeg har, så længe jeg kan huske, altid sagt, at jeg gad godt, den dag jeg møder døden, og omfavner den som en gammel ven, og gå glædeligt med den.
Mm-hmm. Det er et Harry Potter-citat, det der.
Det tror jeg ikke, det er.
Altså, jeg har lige set alle filmene. Det er fra 3'eren.
Ja, okay. Harry Potter 3. Jeg har en eller anden fornemmelse af, at det er noget, jeg har haft med mig siden...
Du så Harry Potter.
Men ja, du ved, har lampesneglen den slags tanker? Det synes jeg da, der kunne være noget meget spændende at undersøge. Er du til...
Ja.
Du er tilbage?
Ja, jeg tog lige et par gode nætter derinde. Jeg lige så godt og længe igennem, så... Tak. Altså, jeg ved ikke, du sagde det der med, at vi skulle uddø, og jeg kunne mærke, der ramte jeg muren i... Jeg har forvejen lidt tendens til mørke og angst.
Ja. Jeg tænker egentlig måske at bare samle op nogenlunde, ja, hvor vi slap. Ja. Og der tænker jeg, altså, tanker om dit eget endeligt.
Jeg har noget, jeg håber, jeg når, før jeg dør.
Ja.
Og det er nærmest urealistisk. Skal jeg fortælle, vil du vide det?
Ja, enormt gerne.
Ja, men skal du høre, hvis du kigger. Hvis du kigger den vej, kan du se det her?
Ja, altså den retning derovre.
Der er de to kæmpe store træer.
Ja, der er
sådan de to. Imellem den, kan du se stubben? Altså helt derovre.
Ja.
Den stub, der ligger der.
Med det, der er mos på
den. Det grønne den mos. Der. Altså helt blød af grøn mos i lysningen der.
Yes, jeg med.
Ja. Jamen det er det. Det er, der, det er den, den stub.
Altså du vil gerne derhen?
Ja, jeg vil gerne derhen. Ja, jeg ved godt, det er. Jeg ved godt, det er vildt. Det kunne jeg godt tænke mig nu.
Jamen, det kan jeg da sådan set godt forstå. Altså, til dem, der lytter med, så kan jeg jo fortælle, at vi sidder her ved den her stup og kigger...
På stuben derovre.
Ja, præcis. Ja. Der er vel en, hvad er der, en 70...
Ja.
70-80 meter.
Ja, det er, jeg ved godt, det er... Det kommer nok ikke til at ske, men det er rart at sætte sig nogle mål, ikke?
Jo.
Også for ligesom at holde gejsten. For at fremdriften bliver ved med at slæbe sig afsted.
Ja.
Ja. Hold da fald.
Du stopper lige op her nu.
Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker lige nu. Får du det varmt?
Nej, jeg synes ikke...
Hold da fast.
Jeg synes ikke, der er noget, der har ændret sig egentlig.
Jeg skal lige lidt ud af huset. Hvor er det varmt, du.
Prøv at beskrive, hvad du oplever
her. Det er som, at der bliver tændt et radiator inde i mig, altså fuldstændig. Jeg har hørt om det. Jeg er gået det der overgangsalder, det er hormonelt.
Det sker simpelthen lige nu.
Jeg kan da mærke, det sker lige nu. Det sker lige nu. Gud, jeg har det, som om jeg har taget på også. Kan du se, at jeg er blevet tykkere om taljen?
Lige nu, jeg skal faktisk være ærlig og sige, jeg ved ikke helt, hvor en taljen på en negl sidder.
Har I ikke taljer?
Jo. Jeg kan sige så meget, jeg synes i hvert fald overhovedet ikke, du har taget på.
You are flattering me. Hold op, du må godt være ærlig. Jeg har brug for nogen, der er ærlig.
Jeg synes, du er et pragteksemplar af en snegl, og jeg kan slet ikke se, at der skulle være sket noget egentlig.
Det er godt at høre, og det er godt. Det kunne jeg næsten ikke være.
Men det er simpelthen nu, det rammer dig, det her.
Jamen, det er jo åbenbart nu, det rammer. Det føles virkelig, ja, det er voldsomt. Ja, det er en... Jeg er nået til sted i livet, hvor jeg må indse, at jeg ikke kan have så meget fart på, som jeg har haft hele tiden. Sådan er det. Det er jo det, der sker. Jeg ved ikke, om jeg når over til den stup alligevel.
Den alders ting, du refererer til her, eller sådan?
Jeg føler, jeg mærker det. Altså, jeg mærker... årene, vægten, ja, altså kroppens forfald. Jeg kan se enden. Ej, det er lidt trist, kan jeg faktisk mærke. Ja.
Altså, kan du sætte ord på, hvordan det får dig til at føle det her med, at du ligesom føler, du har enden i sigte?
Altså, man bliver selvfølgelig bange for, hvad der er på den anden side.
Ja.
Man drømmer jo om, at det er et mosbeklædt sted, det man... Det er det eneste, jeg er.
Ja.
Hvis jeg ser snegle himlen for mig, så er det mos.
Er det det, man i sneglekredse vil beskrive som himlen, at man er de evige mosmarker, eller hvad kalder
Nogen tror på det, og nogen tror ikke på det, ingen ved det. Men Når jeg på den yderste dag står der, så håber jeg, at det er moshimlen, jeg kommer i, og ikke, altså nogen taler jo også om, at på den anden side af skoven, der er P-pladsen.
Ja.
Og man håber jo ikke, det er der, man ender. Altså, det er jo helvede asfalt, biler. Det er meget rigtigt for en snegl.
Du omtaler P-pladsen som værende sådan, altså et ægte sted eller et mytisk sted? Sådan.
Ja, ingen ved det, men altså folk taler jo. Og nogen har set, at på den anden side af skoven, der skulle P-pladsen være. Jeg har jo aldrig selv været der. Det er ligesom bare myterne, der taler om P-pladsen. Og det er klart, det er noget, vi siger videre til vores neglebørn. Opfør dig ordentligt, eller du kommer ud på P-pladsen. Så jeg håber jo ikke, at jeg har gjort mig fortjent til P-pladsen. Jeg håber virkelig på moshimlen.
Nu nævnte jeg jo de her faktorer for lampesneglen, som er noget rod.
Ja.
Levestederne, der forsvinder. Maden, der ikke har det godt, som også er arter, der ikke har det godt. En art, der forsvinder. Mange arter, der forsvinder. Altså, det er ikke bare det, der er problemet for lampesneglen. Fordi som så mange andre arter har den også det problem, at en snegl er ikke særlig hurtig. Og lige lampesneglen lever i rigtig kort tid. Den har måske maks et par år til at finde en partner, formere sig, føre sine gener videre, få nogle nye lampesnegle i verden. Så der har vi den her kædereaktion igen. Det hele, det er bare noget rod, hvis det skal gå rigtig godt. Og oven i det, hvis du så endelig har et godt levested, og er en langsom snegl, der har ret kort tid at leve i, jamen så er der også det, der hedder fragmentering af levesteder. Og det kan sådan set være inden for et lille område, eller det kan være, at der er et godt levested i Nordjylland, og et i Nordsjælland, og der er lidt langt imellem, hvis man skal finde en partner. Men når man er sådan en lille langsom lampesnegl, der ikke engang kan flyve, eller et eller andet, så kan der altså også være rigtig langt fra, du ved, et godt træ med laver og mosser på til et andet godt træ med laver og mosser på, og rigtig mange farer på vejen. Så altså, det er også ret kort tid, den har, hvis alt så er galt med levesteder og mad, og jeg skal give dig skære, og ret kort tid til at finde en partner, ikke?
Jo, det er klart. Det giver mening. Der er vel også noget med det her med, altså, du ved, når man lever så kort tid, så skal der vel heller ikke sådan sindssygt mange dårlige sæsoner til, før at du ved, nu siger du, den er langsom, kan du ikke bare hænge ud og vente på, at det bliver bedre? Altså, hvis man rammer sådan et anus horribilis...
Anus.
Hvad for noget?
Anus. Et år, Emil. Ikke anus.
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 Et år. Nå, et forfærdeligt år.
Ja.
Grineren. Hvis der er et dårligt år, som man ligesom siger, at så er det rigtig dårligt, fordi de, altså fordi de ikke har så mange år.
Præcis. Så hvis du har et lækkert levested, alt er godt. Luften er også lækker der. Der er store, gamle bøgetræer, der er væltet og ligger der med lav og mosser ud over det hele, og alt er fedt. Jamen, så er det rigtig godt. Så kan det godt være, at lampesneglen har det godt lige der. Men lige så snart det begynder at gå ned og bakke for den ene, eller den anden, eller den tredje af de her faktorer, og du så samtidig har så kort tid at leve i. Eller træerne er blevet fjernet, og der er altså 100 meter over til det næste gode træ, hvor du kan finde en partner. Altså, så har du også bare... Så har du endnu en faktor imod dig, ikke?
Det er sjovt. Anus.
Livet er et kort sekund. Et på både godt og ondt. Ja. Det er vist, jeg synger tit, når jeg bliver følsom.
Ja. Jamen, det synes jeg var en meget... En meget poetisk pointe, egentlig.
Ja, ikke?
Jo. Jeg sidder lige og tænker nu her.
Ja.
Du i tale satte jo tidligere i snakken nogle drømme, du har for dit liv.
Nå ja. Ja. Jeg er stuppen.
Ja.
Jamen, jeg har næsten opgivet, fordi det, jeg tror ikke, det er realistisk.
Det, jeg tænker bare, at jeg kunne jo godt samle dig op og jeg vil gerne gå derover med dig. Altså, det går ikke noget af mig af den grund, hvis det er noget, du kunne tænke dig.
Vil du det?
Jamen, altså, ja, det er jo, for mig er det jo faktisk en lille, altså et meget lille
Nå, selvfølgelig, det er jo slet ikke lige så langt for dig.
Nej, overhovedet ikke.
Så du vil ikke føle, du spilder dit liv?
Altså, det vil jo ikke tage nogen tid overhovedet for mig.
Nå, men hvis du, i det perspektiv, så kan jeg jo faktisk godt tage imod dit tilbud.
Det synes jeg, du skal gøre, hvis det ikke er noget, du har... Altså...
Det er taget. Jeg vil gerne.
Jamen, prøv at høre, så...
Det er voldsomt. Det er voldsomt, men skal vi... Nej, lad os gøre det. Ja. Kom, lad os gøre det.
Skal vi gøre det?
Ja, vi gør det.
Så synes jeg lige... Okay. Nu prøver jeg lige at stikke en finger frem her. Kan du?
Ja.
Det går.
Sådan.
Ja.
Og så bare lige...
Ja. Jeg hjælper dig lige lidt på vej. Jeg skal nok være forsigtig.
Og så er det ind under mig der. Yes. Det gælder lidt.
Er det okay?
Ja, det var der. Det var bare, you hit the soft spot. Okay. Lad mig komme. Okay.
Jamen, prøv at høre. Så synes jeg lige bare, vi skal... Okay, ja.
Og lige kigge. Nej, har du set, hvor langt ned det er?
Ja.
Har du set det?
Ja, altså det er jo heroppe, jeg er normalt.
Det er, jamen, der er ned til jorden, hold til. Hold da, ej, det er også farligt. Og jeg skal fuha. Er det en hest derude,
det er
der suser forbi? For søren, det er sindssygt. Og hvor stor er skoven? Har du set skovens ende? Er der en p-plads? Nu bliver jeg nysgerrig.
Ja, der er en p-plads.
Nej.
Og det er jo... Men jeg tror ikke, den vil fremstå lige så mytisk i virkeligheden, som det, du forestiller dig, fordi...
Men det er asfalt og biler.
Yes.
Nej, for søren. Nej, for søren. Ja. Det er jeg ked af på jeres vegne. Er du der? Går du derhen?
Det, hvis jeg kommer i bil, så vil jeg jo faktisk parkere der, ja.
Nej, men hvorfor dog det? Hvorfor vil du gøre det?
Det er det, den er til. Er det derfor, vi har lavet den?
Det er jer, der har lavet den?
Ja.
Sæt mig ned.
Nej, altså det...
Sæt mig ned, når jeg siger det. Du har lavet...
Jeg har ikke lavet den.
Du har lavet P-plads helvede.
Nej. Det var mennesker før mig, har lavet den for tid siden, før du kom til verden, og sikkert også før jeg var... Det er bare et redskab, som nogen...
Men er I klar over, hvor farligt det er for os andre?
Det,
det synes jeg, I skal tænke over.
Så den...
Siger du det videre?
Jamen faktisk, så alt, hvad vi har snakket om, det tager jeg med mig ud i verden og giver videre til så mange, som jeg kan.
Ja, og sig, at vi er mange snegle, der er rigtig bange for P-pladsen. Så eventuelt, hvis I kan afvikle den, fjerne asfalten og bilerne, og måske bare gro noget mos. Det vil vi sætte pris på.
Ved du hvad, det er hermed sagt videre.
Så kan det også være, at jeg kan komme af din dødsliste.
Ja, det er da, ja, ja.
Hva?
Det kan være, der skal mere til, men ja, ved du hvad? Jeg synes, det er en helt rigtig pointe.
Tak.
Der er en morale i den her historie. Selvom livet kan føles kort, så kan en smule tro på en positiv fremtid rent faktisk flytte bjerg. Lige meget, hvor små vi måske føler os, så er det aldrig for sent at begynde at drømme. Og jeg har også tænkt mig at drømme videre og forsøge at give tilbage til naturen. Og nu er historien ved at være slut. Sneglen blev fundet, og mysteriet føles på den måde løst. Men sneglens historie, den er ikke slut endnu. Jeg har en sidste opgave. Og nu er det op til mig at sørge for, at dens historie ikke ender i et helvede, men i en form for himmel. Er du klar til at komme over i din nye mosplet?
Ja, yes, jeg kan se den herfra. Se mossen der på...
Det er dejligt grønt.
Den slynger sig på stammen. Det ser så... Vil du sætte mig derovre?
Ja da.
Sæt mig blødt.
Der er der sådan en lille fordybning her. Jeg kan da lige... Så popper jeg lige dig ind her, så kan jeg bare lige... Det sker fandedermame bare ikke der. Kan jeg finde ud af? Ej, nå. Ej, den sover. den er totalt sover. Det skal den bare have lov til, kan jeg mærke. Det synes jeg er... Ja. Du har lyttet til Emil og de troede arter. På genhør.
Det var andet afsnit af Emil og de truede arter, hvor Ditte Hansen spillede rollen som lampesneglen. Lyt med igen på mandag, hvor vi sender næste afsnit, eller gå ind i appen Der Lyd og hør alle 8 afsnit allerede nu. Nu er dagens redaktør kommet i studiet, Anders Skytte Agergaard. Du har udvalgt nogle korte kulturnyheder til os. Hvad har du taget med?
Det har jeg nemlig. Hej, Louise.
Hej.
Hvad hedder det? Allerførst, så er der en global debat i gang lige nu. Og det er der, fordi at den amerikanske fodboldspiller Tom Brady, han har afsløret, at han har fået klonet sin afdøde hund, Lua. Og han har brugt nogen, som ligesom er eksperter i at klone dyr, som i øvrigt også er i gang med at genopleve mammuten. Og det er han ikke alene om. Det har Argentinas præsident Javier Milei og sangerinden og skuespilleren Barbara Streisand og mange andre også betalt meget store summer for at få klonet deres kæledyr. Og det er altså et voksende globalt marked, og det skaber selvfølgelig en etisk debat, fordi er vi i gang med at lege Gud over vores kæledyr? Man kan selvfølgelig godt være rigtig glad for sit hamster, men behøver man få en ny klon af det?
Ja, kunne man få sig en lille unge måske?
Ja,
er det i stedet?
Prøver at lære at elske et nyt hamster måske.
Det er det, vi andre gør.
Ja, men det er altså et marked, som er i kæmpe vækst. Man forventer, at det i 2035 kommer op og ramme $1.5 milliarder i omsætning, hvor det lige nu ligger på lige omkring $300 millioner.
Så det bliver big business.
Det gør det. Og den var fra Kristeligt Dagblad, og jeg har med tanden endnu en fra Kristeligt Dagblad. Det har nemlig været et rigtig godt år og en rigtig god nyhed for kulturen i år. Danskernes interesse, den har nemlig været ekstraordinært høj i 2025. Der er rigtig mange kulturinstitutioner, der melder om rekordbesøg i år, og det er, tænker man, at det er der flere analyseinstitutter, der peger på, det er på grund af den her øget globale usikkerhed og hele den her snak om åndelig oprustning. Og hvor finder man den? Det gør man jo på museerne og teatrene og her i radioen måske.
Fornuftigt.
Ja. Blandt andet så har Musikhuset i Aarhuset, de har solgt over 377.000 billetter i år. Og der er fællessangsarrangementer i Aarhus, som samler mere end 1.000 mennesker ad gangen. Og så er der også flere museer, der har oplevet fremgang. Ifølge Danmarks Statistik er antallet af museumsgæster steget med 10,2% fra 2024 til 2025.
Det var ellers noget.
Ja, det er faktisk alt sammen rigtig godt nyt. Og så har jeg også en lille sidste en med, som jeg faldt over på DDK i dag. Jeg synes selv, den var meget finurlig. Jeg vil ikke lave dem til en lille bitte quiz her, Louise, også to imellem. Hvis du skulle gætte på, hvilken dag på året, der findes en dag på året, lad mig sige det sådan her, hvor at mænd er mere i store magasiner, end kvinder er.
Yeah.
Hvilken dag tror du så, det er?
Jeg tror, det er i dag.
Det er lige præcis i dag, den 23. december. Det er den eneste dag på året, hvor mænd bruger flere penge i store magasiner, end kvinder gør. Så jeg vil bare sige, mand derude, hvis du er i Kolding Storcenter, Bruuns Galleri Aarhus, eller måske i Magasin København, så god juleshopping, og også god jul til dig.
Ja, god jul til dig, Anders.
I lige måde, Louise.
I mange år har vi her på Kulturredaktionen haft en fin tradition. En tradition, der i den grad har fået fornyet aktualitet i den her krigstid, vi lever i. Hvem havde troet, at vi her 100 år efter 1. verdenskrig stadig slog hinanden ihjel i skyttegrave, hvor unge mænd og kvinder døde i hundredvis for at indtage 100 meter land. Vi skal tilbage til 1914. Vi er i Flandern, hvor en helt speciel og rørende scene udspillede sig den første jul under 1. verdenskrig.
I begyndelsen er der kun én, der synger. En stemme, der er hæs. Måske på grund af kulden i de plørede skyttegrave. Måske har den været for tæt på giftgassens ætsende tåger. Men ordene høres tydeligt. Stille nat. Hellige nat. Salmen om Jesus barnets fødsel svæver i begyndelsen fortabt og ensom gennem Flanderns døde landskab. Men så slutter endnu en stemme sig til. I julen 1914, i snart 6 måneder, har britiske, franske og tyske soldater myrdet løs i det nordlige Frankrig og Belgien, der er revet op af granater. 10.000 af døde, lemlæstede mænd ligger nu og rådner i mudderet mellem fronterne. Juleaften i den belgiske badeby Spa taler den tyske kejser til gæsterne, der mæsker sig med champagne og gåsesteg. Han afslutter med ordene: "Må Gud give os en gloværdig sejr, ned i støvet med fjenderne. Amen." Og så er der cigarer til officererne i æsker med påskriften "Flammesvær". Allerede om morgenen den 24. december var det holdt op med at regne. Frosten sætter ind, og ligene i ingenmandsland mister deres grå, flydende anonymitet og antager igen fast form. Da mørket falder på, ser de britiske soldater blafrende lys over de tyske stillinger. Vantro rapporterer en udsigtspost, at det er juletræer med tændte stearinlys, der bliver holdt op over brystværnene. Så høres den hæse stemme: "Stille nacht, heilige nacht." Og britiske stemmer blander sig: "Silent night, holy night." Indtil sangen bølger ned langs frontlinjen. Pludselig kaster flere soldater deres våben, kravler op af skyttegravene og nærmer sig tøvende, ubevæbnet og prisgivet fjenden. De har vendt den anden kind til og sat sig deres liv og menneskelighed på, at fjenden gør det samme. Snart følger flokke af soldater fra begge fronter trop og myldrer ud i ingenmandsland. Her står de på ligene af faldende kammerater og fjender og taler sammen, udveksler smågaver, cigaretter og feltrationer, chokolade. Natten igennem sidder de sammen med brændende bål, indtil det grå morgenlys igen kommer silende. Kaptajn Stockwell fra The Royal Welsh Fusiliers hæver sin pistol og affyrer 3 skud op i luften. En tysk officer, der julenat har udvekslet gaver med den britiske kaptajn, hæver sit våben og affyrer 2 skud. Julefreden er forbi. Næstekærlighedens stilfærdige vakuum fyldes igen af kanontorten og mortergranaternes hylen. Krigen er i gang igen. Den 26. december 1914 er generalerne på Vestfronten rasende. Meldinger om fraternisering og spontane våbenstilstande ved frontafsnittene er nået den lange vej bagud til de malige generalstabskvarterer. En fransk oberst får cigarrøg og konjak i den gale hals, da han læser, at hans frontrotter kalder de tyske modstandere for les frères de tranchée, skyttegravsbrødre. Vi lå, røg og drak, eller skete der ikke noget i dag, som der står i frontrapporten fra det 99. franske infanteriregiment. I det tyske hovedkvarter er opstandelsen lige så stor. Her har man hørt om fælles lejrbål i ingenmandsland, om fællessang og fodboldspil. Den preussiske disciplin er i fare. Generalerne strammer bælterne ind og retter på pikkelhuerne og skriger fortørnet af deres underofficerer. Inden nytår er der udgået befalinger fra generalerne på alle sider. Enhver form for kontakt med fjenden er betragtet som højforræderi og vil blive straffet med døden øjeblikkeligt. Historierne om julefreden på Vestfronten, om de spontane udbrud af respektfuld kontakt med fjenden, bliver undertrykt. Man har brug for heltemod, uforsonligt had og dødsforagt, ikke blødsød næstekærlighed og kammeratskab. 2 år senere, første juledag i 1916, en kold, klar vintermorgen, skinner solen blegt over skyttegravene i Flandern. Trods kampvogne, giftgas og 100.000 af unge mænds liv og blod, er man ikke kommet videre. Overfor et britisk regiment ved Ypres kravler nogle tyske soldater op over kanten på deres skyttegrave, ønsker britterne Merry Christmas og foreslår at møde dem halvvejs i ingenmandsland. Den britiske major kaster et foragtet blik på de ubevæbnede tyskere og befaler sine skarpskytter at skyde dem ned. De adlyder. Fra da af er der ingen, der længere vender kinden til fjenden. Tværtimod træder præsterne i karakter på alle frontafsnit og velsigner nu både soldater og våben, der er på vej til slagmarkerne. Gud bliver taget som gidsel af både britter, franskmænd og tyskere, der alle påstår, at de kæmper en særlig hellig krig. Inden julen 1918 har kampen om Flanderns mudrede marker kostet flere millioner soldater livet. For at være helt præcis, 230 menneskeliv hver eneste time i de 4 år, krigen var.
Julefreden 1914, fortalt af Jon Kaldan. En klassiker, som Kaldan lavede for 20 år siden her til P1. Den engelske musiker Chris Rea, der er bedst kendt som sangskriver og sanger bag juleklassikeren Driving Home for Christmas, døde i går efter kort tid sygdom. Han blev 74 år. Chris Rea nåede at udgive 25 album i løbet af sin karriere og blev desuden nomineret til en Grammy. Det stykke musik, han formentlig vil blive husket mest for, er hans julesang, der indfanger følelsen af at komme ned i gear efter julens travlhed. Driving Home for Christmas udkom første gang i 1986 som B-side til singlen Hello Friend. 2 år senere blev sangen genudgivet i en opdateret version. Den blev ikke et hit lige med det samme, men arbejdede sig med tiden ind i den faste julerotation. Så lad os høre lidt af Driving Home for Christmas til minde om Chris Rea.
I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song.
Rigtig god jul til jer alle sammen her fra K-Live. Vi er tilbage på mandag. Dagens producer var Anders Skytte Agergaard, og her ved mikrofonen er det Louise Rømert. Nu er der radioavis. Klokken er 16.